подкасты «Радио Свобода».
Гэта «Пік свабоды», з вамі Дмітрий Гурневіч. Мы працуем у жывым эфіры. Сёння ў нашай праграме мы пагаворым пра пятую гадавіну прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Якую ролю адыграла гэтая падзея ў гісторыі Беларусі? І чаму навучылі і не навучылі беларусаў гэтыя падзеі? Гэтую дату не абмінулі нават прапагандысты, якія самі прызналіся, што 5 гадоў таму спрабавалі адкупіцца ад Светланы Ціхановскай. Будьце разам з намі, заставайцеся за свабодай.
Выбары будуць очень інтереснымі, а пасля выбараў будзе яшчэ інтересней. Это я вам абяцаю.
Сёння мае госці, публіцысты Сергій Навумчык і дарадца Святлана Ціхановская, Антон Лебецька. Вітаю вас, спадарства.
Вітанні, добрый дзень.
Я таксама і вам нагадаю, і нашым гледачам нагадаю, што учора на тэлеканале АНТ быў паказаны такі дакументальны фільм, які ўжо анонсаваўся доўгі час, аб тым, што 10 жніўня 2020 года Святлане Ціхановскай былі перададзены 15 тысяч даляраў у адмысловым пакунку, перадаваў іх нібыта тагачасны начальнік аператыўна-аналітычнага цэнтра Андрэй Паўлюченка, гэта так званы ААЦ. І Святлана Ціхановская таксама пацвердзіла, дакладней заявіла пра тое, што гэты пакунак ляжаў у яе 5 гадоў, і вось яна, здаецца, учора яго вечара адчыніла, і сапраўды там ляжалі 15 тысяч даляраў. І спадарства да вас абодвух пытання, ад спадара Антоля пачнем, вы бліжэй да Святланы Ціхановскай. Ці нешта гэты факты, гэты фільм прапагандысцкі змяняе?
Ну, абсолютно ничего не меняя, это черговая серия такого сериала, який выбудовує лукашенковская пропаганда. Так что анонс был, накольки я ведаю, вельми такие гучные, а на выходе, ну, оказалась черговая такая пропагандистская серия, различная, я не ведаю на кого, потому что она не переломить ні расстановку палітычных сіл ні ўнутры Беларусі, не паўплывае на тое, што адбываецца за межамі краіны. Відаць, ну, просто нехта трымае за гэты фільм некі, альбо там зорачку на пагоны, альбо там нейкую прэмію, і не больш таго, нічога новага, нічога звыша нейкага надзвычайнага. Для мяне тут была толькі адна цікавасць, вось, таму што гэта такое, ну, прапагандыстскае лайно. І було мені цікаво, а як ті люди, які позиціонують себе як опозиція, як демократичні сили, як вони до цього віднесуться. Подавляюча більшість годно віднеслися до цього, ну якби просто сказали, що це огидно. А ось некоторі говорять, ну так, пропагандистський фільм, але давайте і ми тут почнемо нешто розграбати. То бок проявилися, хто є хто, і не більш того.
Спадар Сергій, які ваші враження були? Бо все ж таки, ну, яны і анонсавалі гэты фільм як такую адмысловую сенсацыю да пятай гадавіны, і нешта мелася выбухнуць на іншую, на іхную думку.
Ну, слухайце, я гэта ўспрымаю як яшчэ адно, ўжо якое, так сказаць, па ліку цяжка сказаць, сведчанне неканстытуцыйнасці гэтага рэжыму. Вось тыдзень назад адбылася такая незаўважаная асабліва падзея 50-годзе падпісання хельсінскіх пагадненняў. Там Брэжнеў таксама падпісаў пагадненне. Вось сярод гэтых пагадненняў быў так званы пакет, хельсінская дэкларацыя пра свабоду, пра грамадзянскія свабоды. І з таго моманту дысідэнты, савецкія дысідэнты выходзілі, калі гэта ўдавалася, на плошчы, з патрабаваннем выконуваеце сваю канстытуцыю і выконуваеце гэтае пагадненне. Ужо больш як 30 гадоў нельга гаварыць пра нейкую канстытуцыйную законнасць у Беларусі, як і нельга гаварыць пра нейкія колькі-небудзь свабодныя, там, дэмакратычныя, законныя выбары. Але вось нават у межах сваёй канстытуцыі, лукашэнкаўскай канстытуцыі, у межах свайго так званага выбарчага, так званага законадаўства, што мы пабачылі ў гэтым фільме? Мы пабачылі, што кіраўнік адной з спецслужбаў, здаецца, генерал, так, ён там палкоўнік тады быў, ну, неважна, што ён самым актыўным чынам уздзейнічае на одного з кандидатів у президенти, на кандидатку президента, на політичного опонента, дійного, так сказати, на той момент президента, що, ну, у любим іншим, так сказати, у любим іншим громадстві, у любой іншій країні однозначно привело б, звісно, до розслідування, до суда, і відказність була б на тим, хто виконував в той момент дійні президента. Але здивляться тут гэтаму не доводиться. Лукашенко фактично з 94-го года гэта робіць, калі ён ще у снежні 94-го года заявив, що йому спецслужби роздобили доклад депутата Антончика про корупцію в оточенні Лукашенка. Вот уже після гэтага варто було, і депутати би не вставили питання про імпічмент Лукашенки. Тому абсолютно саправді нічого нового. Ну, але, звісно, гэта ще одно свідчення того, що спецслужби самым активным чином умешиваются у так званый выборчий процесс, хоть никаких выборов нема, у политический процесс. Ну, это еще одно подтверждение, самораскрытие, как писала наша Нива, сдается. Так что, так сказать, у Беларуси просто, у теперешней Беларуси нема никакого закона, нема никакой конституции, навод, хотя формально, формального виконання імі ж уладами прийнятих законів.
Але я хотів би звернути вашу увагу на таку деталь. Світлана Тихановська відмовляється у різних інтерв'ю, і в нашому так само, відказувати на питання, що до кінця, або усе, що відбулося ось у будинку ЦВК, коли її там тримали кілька годин, і вона так само про гроші, по сутності, не відказувала. І вчора навіть гэтыя слова про те, що вона тільки вчора відкрила гэты пакунок, який нібито 5 годів лежав, не всі повірили у гэта. Я бачу шмат критичних відгуків, тому що, ведаєте, ну, теоретично там ж могла і бомба бути, або отрута некая. І ці, на вашу думку, ось гэтыя заяви Светланы Ціхановскай, ці яны не подарвуть довер?
До мене питання.
Давайте ви відказуєте про Сергій.
Ну, я не ведаю. Мне, конечно, так само подалось крыху, так сказать, дивноватым, что яна не поглядела, ці не поглядели тыя, хто забяспечывае яе бяспеку. У яе все ж таки дзяржаўная ахова, тое, што там можа быць. Але вот якраз таки тут я б допустив, што, можа быць, з прычыны бяспекі, можа быць, яна не все тут гаворыць. Шчыра кажучы, я не могу тут некую версию выбудовать. Ну, конечно, по-нормальному это пакунок, так сказать, варто было бы, напевно, передать, бо неведомо, что там, тем же самым спецслужбам Литвы, бо неведомо, что там было, але цалком магчыма, яна гэта и зрабіла, але вот, ну, вырашыла патрэбным зрабіць такую заяву.
Спадар Анатоль, а на вашу думку, ці зменшыць гэта давер да Светланы Ціхановскай?
Я так само подробязностей не ведаю, а на конт доверу ведаете. Тут люди уже прикладно поделились на группы, на фракции. Тут для меня головное не это. Головное, что самое страшное, некий компромат, про який огучивала пропаганда, яны уже выкинули. И мы бачим у тем, что пропоновано, ну там абсолютно нема ничего, что дискредитує Светлану Тихановскую. Все остальное это дискуссия про чалавечую составляючую, як ми до гэтага адносімся. Таму кампрамат, каб ён быў некі, то яго паказалі, а тое, што паказалі, там нема нічога, а пра правовыя адметнасці вось гэтай справы, якраз звернуў увагу Сергей, тут насамрэч, это яшчэ раз больш аблічае беларускі рэжым. А што да даверу, яшчэ раз падкрэсліваю, тыя людзі, якія вераць у тое, што Светлана Ціхановская, якая мае легітымнасць, яна робіць добрую справу, і на шалі вагу гэта перавешвае ўсё. Астатнія некія маленькія хібы, якія могуць быць у кожнага з нас па-чалавечы, то яны на гэтай пазіцыі і застаюцца пасля гэтага фільма.
Там таксама яшчэ быў фрагмент пра планы падпалу перадвыбарчага штаба Ціхановскай, так, з боку Павла Латушкі, які цяпер з'яўляецца адным з прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета. Спадар Сергій, на вашу думку, ці падобныя фільмы наносяць сапраўдную шкоду дэмакратычным сілам Беларусі? Ну, іх здымаецца вельмі шмат за 5 гадоў. Многія мы разбіралі і паказвалі і некія нелагічныя высновы або няпраўду, але іх працягваюць рабіць, напэўна, сваю аўдыторыю ці дасягаюць яны свае мэты.
Ну, тут я може быть не поділяв би меркування тих, хто каже, що такі ось ролики, відеоролики, ці, як ви їх називаєте, фільми, занадто, мені здається, висока оцінка, що вони абсолютно безкривдні, так сказати, що вони тільки викликають адворотну реакцію. Ні, є різні люди, і є певна частка, велика частка аудиторії, може бути, непідрихтованої, з низькою політичною культурою, на яких це справді може поуздійничати. Тому, безумовно, що певна шкода ввогулі вот от такого пропагандистського, я навіть уже зараз не про гэты фільми кажу, а в цілому от гэтай пропагандистської хвалі, навіть пропагандистської цунамі, яка не спинна, і не тільки з 20-го года, ми можемо раней пригадати ідеї, і яка в цілому навіть, я вже буду казати не про там дискредитацію, ці спроби дискредитації ніяких політичних опонентів, а про дискредитацію самої ідеї демократії і ширей, що важливо, ідеї незалежності, про насаджування русского міра. Ось все це справді впливає. Нам просто, ми часто міркуємо про громадство, сходячи з ніяких власних колів, власного самовлення. Особливо це властиво, коли ти опинаєшся в еміграцію, тебе, звісно, значно більш звужене коло, і тобі здається, що нормальний чоловік здольний тут зробити просто літерально дві ніякі логічні вислови, два прийоми таких, самих елементарних, логічних. А от ні. А вот не, вот все это все ж таки на свядомость певным чином дзейнича. Іншая справа, что потым, коли зменится улада, ось новая улада, я не ведаю, якая она будет, но я сходжу с того, что, скажем, это была бы демократичная, национально орієнтована влада, орієнтована на національні білоруські коштовності, на справжню незалежність, на розуміння шкодності, небезпеки русского міра і так далі, що вона повинна певний час робити зовсім іншу процедуру в адворотний бок. І це, між іншим, ніяке не промивання мозгов. От зайдіть у любую краму у Празі, наприклад, чи у Варшаві, побачите масу книг і по історії, там Чехії, чи Польщі, коли про Варшаву казати, і про найновшу історію, і виходять фільми, і документальні фільми, і тлумачать людям, як це було. Це нормально, це елемент національної безпеки. Це елемент безпеки нації. От таку працю, безумовно, рано чи поздно тим, хто буде на чолі уже нової демократичної незалежної Білорусі, з уліком того, що от робилося три попередні десятигоддзі, на гэты момент три, доведеться робити.
Смадар Анатоль, вам те саме питання. Ці гети фільми наносять шкоду, ці ви гети відчуваєте? Ви, зрештою, вже стільки разів були так само героями таких фільмів на різних телеканалах державних.
Як бачите, со мною нічого не здарилося, живу, працюю. Тут треба заходити з того, що громадство поділене. І не скажу, що це виключно тільки чорне і біле, там тільки два кольори. Але структурование громадства у Беларуси мается. И есть, конечно же, полный отсоток тех, кого называют ебатьки, яким что ни подавай, яны усё будут споживать. И, конечно, их треба подпитывать. Вот этот наркотик идеологичный, пропагандистский, он в первую чергу для их, для прихильников белорусского режима. Подкресливаю, их не так шмат, але их так само треба чимсьці кормить, не только хлеб, масло, там уже икра, але и вот такие продукты потребно рихтовать час от часу. И есть, конечно, те, кого умовно называют змагары, яких что так само тут не ляпи, и они одразу бачат, чего это злеплено. И продать им это складано. Тут есть некая прослойка людей, которые не вельми политизованные, которые живут по принципу «моя хата с краю». Вот за этих людей идет, в принципе, змагание. И тут, конечно, вельми важная роль как раз медиа, важная роль блогеров. І важливо, каб былі механізмы, інструменты дастаўкі альтэрнатыўнай інфармацыі. Вось калі чалавек прыходзіць у савецкую сталоўку, то ў яго будзе толькі вось такі фільм. А калі ён прыходзіць у нейкую больш-менш нармальную рэстарацыю, то яго ўжо ёсць выбар. І наша задача вось на гэтым этапе забяспечыць, каб гэты выбар быў. Я перакананы, што калі чалавек разумны, калі чалавек мае здольнасць думаць, то маючы выбар, ён усё ж такі зробіць правільныя нейкія высновы, ці будзе да гэтага больш падрыхтаваны. І пагаджаюся з тым, што ўсё ж такі, канешне, пасля вось гэтых замесаў, калі прыйдуць перамены ў Беларусі, то яшчэ даволі шмат прыйдзецца працаваць з грамадствам. І мы бачым па дэмакратычнаму сегменту, які зараз даволі актыўны, і чаго нам бракуе, нам вельмі бракуе палітычнай культуры. Мы не ўмеем, не можам дыскутаваць, хоць быццам бы агучваем аднолькавыя мэты і задачы. Таму тут праблема значна больш шырэйшая, чым адзін прапагандысцкі фільм, які быў анансаваны і выйшаў на экраны. Ён не зробіць ніякай тут рэвалюцыі, але, канешне, гэта трэба прымаць да ведама і трэба думаць, як даносіць нашу інфармацыю, якая замешана ні на хлусні, ні на дэзінфармацыі, ні на правом беспрэдзеле, пра які мы казалі, а менавіта на праўдзе, на тым, як, што такое інфармацыя, як яна павінна даходзіць да спажыўца і што трэба рабіць, каб у людзей быў доступ да гэтай самай інфармацыі, каб людзі таксама ўплывалі сваім рублём на тое, што там выносіць дзяржава. Бо тое, што сёння робіцца, гэта ж за кошт беларусаў, гэта не падаткаплацельшчык Польшы там ці і Італіі ці Францыі аплачвае, гэта людзі. А на выхадзе мы бачым, што гэта прапаганда. Тут нічога не мяняецца. Як кажуць Адольф Гітлер і Гебельс, калі б зараз ачунялі, то яны б сказалі, ну все, это наши хлопцы зрабілі. Малайцы, правильно.
Господарство, давайте зараз поговорим все ж таки на тему нашей сьогоднішньої анонсованої розмови про 2020 год. Про пару дзён, 5 годов минає з дня проведення президентських виборів у 2020 годі. У вас ёсць вельмі вялікі палітычны досвід яшчэ з 90-х гадоў, калі некалькі гадоў у Беларусі была адносная дэмакратыя. І можна параўноўваць палітычную барацьбу і тады, і ў 20-м годзе, ды і сёння. Тым больш, Пётр Анатоль тады непасрэдна ў Беларусі знаходзіўся. І, ў прынцыпе, Святлана Ціхановская, ну, я не так правильно сказать, ці была пад уплывам вашай партыі, вашае палітычнае атачэнне, але яе атачвалі ўсё-такі людзі, звязаныя з Аб'яднанай грамадзянскай партыяй. Спадар Сергей, пачнем з вас. Скажыце, калі ласка, вот на вашу думку, гэтыя падзеі 20-го года, яны ўсё ж такі з якім знакам застануцца ў гісторыі Беларусі? Са знакам плюс ці мінус?
Ой, ну гэта цяжкае пытанне, і яно, я б сказаў, так шматгранны. І вот, ведаеце, часам вельмі любіць прыгадываць, вось, ну гэта апокрыф, лічыцца апокрыф, калі в 73-м годзе Кісінджэр, дзяржсакратар ЗША, прыехаў у Кітай наладжваць адносіны з ЗША з Пекінам, і запытаўся ці то у Мао Цзэдуна, ці то у Дэн Сяопіна, як вы ставіцеся да французскай рэвалюцыі, і быў адказ, ведаеце, у нас яшчэ няма стаўлення, мы не выпрацавалі, вельмі мала часу прайшло. Ну і гавораць, што, так сказаць, ну, вялікая французская рэвалюцыя, так, это канец 18-го стагоддзя, прайшло ўжо 200 гадоў. Ну, насамрэч, там гаворка была не пра вялікую французскую рэвалюцыю, а пра вось гэтыя студэнцкія выступы у Парыжы 68-69 года, прайшло толькі 4 там, ці 5 гадоў, таму адказ кітайскага лідара быў абсолютна слушны. Вот мы таксама маем гэтыя 5 гадоў. Я б сказаў так, што мы павінны, канешне, на гэта глядзець не праз, хаця это вельмі рызыкоўна, не праз вымярэнне, скажам, 5 гадовых і так далей, а ў значна шырэйшым кантэксце. Калі паглядзець на гэтую сітуацыю з вышыні 5 гадоў сённяшняга дня, то, канешне, вынікам гэтага, ну тут я пагадзіўся з Пазняком, з Зеноном Пазняком, які гэта параўнаў з патопам. Вот з той падзеі, якая некалькі стагоддзяў адбылася, якая проста, ну, знішчыла тады шмат што. Бо вынікам сёння мы бачым абсолютно поўны разгром нацыянальнага руху у Беларусі, нават не палітычнага, я маю на ўвазе руху, а якога б тое не было беларускага руху, беларускай ініцыятыўнасці. Гэта вялізная колькасць палітычных вязняў, гэта, ну, врэшце, чалавечыя ахвяры, я думаю, што некалькі дзясяткаў чалавек мы можам ужо назваць, хто, вось, пачынаючы ад Тарайковскага, і днямі мы адзначалі 60-годзе нашага выбітнага мастака, нацыянальнага дзеяча Алеся Пушкіна, і можна іншыя называць ахвяры, тыя, хто жыццямі заплаціў. Нарэшце, гэта лёсы сотняў тысяч сем'яў, разарваных паміж Беларусі і міграцыя, я кажу не пра сотні тысяч людзей, а пра сотні тысяч сем'яў, якія разарваныя. Калі, скажам, бабулі, дзедулі не маюць магчымасці бачыць унукаў, і наадварот, калі даводзіцца развітывацца з блізкімі, ты не можаш паехаць на іх пахаванне, і гэтак далей, гэта сапраўды, гэта вялікая, найперш, гэта чалавечая трагедыя, гэта чалавечая трагедыя. І, ну, вот такая магла б быць ацэнка, і яна, у прынцыпе, будзе правільная ацэнка. Але калі мы паглядзім больш шырока на сітуацыю такога сталення нацыі, то мы тут павінны сыходзіць з некалькіх такіх пастулатаў, просто бясспрэчных, на мой погляд, пастулатаў, што узурпацыя ўлады – гэта дрэнна, гэта немагчыма. А ў 20-м годзе была узурпацыя ўлады Лукашэнкам, яна ўжо цягнулася не адну дзесяцігоддзе. І другое, народ мае права на паўстанне. Вось гэта абсалютна, на мой погляд, абсалютна аксіёма. Народ мае права на паўстанне. Беларусы мелі права на паўстанне. А далей мы ўжо, канешне, мусім тады гаварыць пра дэталі, пра адказнасць лідараў, пра падрыхтаванасць лідараў, пра веданне гэтымі лідарамі нацыянальнай гісторыі, у тым ліку і найноўшай гісторыі, пра разуменне, што за сусед у нас з усходу, я маю на ўвазе Расію, ці варта спадзявацца на гэтага суседа, нарэшце, што за рэжым, што за ўлада ў Беларусі. Я не хачу называць прозвішчы, бо людзі яшчэ, так сказаць, знаходзіцца ў турме, і я, як усе мы жадаем найхутчэйшых вызвалення, ну, але ведаеце, ну, ўсё ж такі казаць, што, а нічога, там, 80% немагчыма спецыфікаваць, калі не два і не тры разы, так сказаць, ішлі спецыфікацыі, ці, скажам, ну, нічога, так сказаць, улады не могуць зрабіць, калі дзесяцігоддзямі былі палітычныя вязні, калі былі зніклыя, забітыя фактычна палітыкі, калі ў зале парламента былі збітыя дэпутаты да гэтага 25 гадоў назад, так сказаць. І вось не ведаць гэта ўсё, альбо ведаць, альбо не ўлічваць. Ну, тут пытанне проста палітычнай адказнасці, палітычнай падрыхтаванасці. Таму я пагадзіўся б з тымі, хто называе гэта, калі ўжо казаць пра народ, што гэта была народная рэвалюцыя. Да, гэта была народная рэвалюцыя. Ці была яна, ці было вынікам палітычнае сталенне нацыі? Напэўна, трэба сказаць, што, ну, пэўныя этапы палітычнага сталення былі пройдзеныя. Але вось в тым сэнсе, што 20-ты год дафармаваў ці завяршыў палітычнае фармаванне нацыі, бо тут бы я не пагадзіўся. Магчыма, пагаворым пазней пра гэта, не пагадзіўся б таму, што на вялікі жаль, у тым ліку і лідарамі, і сучаснымі лідарамі, я маю на ўвазе найперш, канешна, эміграцыю, дыяспору, бо ў Беларусі цяжка гаварыць пра якое б тое не было, пра якую б тое не было палітычную актыўнасць, яна там проста немагчымая. Але, на вялікі жаль, далёка не ўсімі палітыкамі, ці тымі, хто сабе так называе, і тымі, хто лічыцца, так сказаць, ну, як называюць лідарамі меркавання, яны зрабілі належныя высновы найперш у дачыненні да ўсведамлення нацыянальных каштоўнасцяў. Калі, скажам, я гэта падкрэсліваю заўсёды, калі, скажам, Светлана Ціхановская абсалютна проста выдатна, выбітна, вот жывуць гэты тэрмін выбітна, навучылася, ну, ці так сказаць, прыгадала тое, што ў школе казала, і яна абсалютна гаворыць добра па-беларуску, яна робіць заяву беларус, на беларускай мове, можна там по-рознаму ацэньваць з палітычнага пункту гледжання, але ў гэтым сэнсе я лічу, што яна абсалютна проста прыклад у тым ліку для свайго атачэння, то вот некаторыя іншыя ці можа быць нават большасць, на жаль, вот гэтага не ўсвядоміла. Гэта можна лічыць, што адно такая ерунда, якая разніца на якому языке гаворыць, да?
Паговорым яшчэ зараз ёсць. Пра гэта. Розніца Давайте зараз ёсць. Пра Добре. Глобальную ацэнку ад спадара Анатолія. Я просто яшчэ пераходзячы нагадаю, што вот вы згадалі пра Зенона Пазняка, спадар Сергія. Ён быў у нас у эфіры ў тыя дні. Гэтую відэа можна знайсці на Ютубе. Цяпер ён называе гэта патопам, але ў жніўні 20-го года ён заклікаў людзей таксама выходзіць на вуліцы. Просто магчыма, гэта змянілася, калі змяніўся стан рэчаў. Гэтая пазіцыя ягонае стаўлення. А ці ваш спадар Анатолій?
Не, Дмітрый, не. Я в дадзеным выпадку, наколькі я памятаю, ён казаў, ужываў слова патоп якраз такі да таго разгрому, што рабілі ўлады. Не ацэньваючы дзеянні людзей, якія выйшлі на плошчы. Канешне, ясна, мы памятаем, што
гэта відавочна, што наступствы сталі крывавымі.
Да гэтага разгрома, які абсалютна незаконнага, антыканстытуцыйнага, бесчалавечага разгрому, які рэжым пры падтрымцы Расіі, пры падтрымцы Масквы Пуціна ўчыніў. Вот тут трэба ўдакладніць.
Спадар Анатолій, ваша якая пазіцыя пра 20-й год? Вы выходзілі, не шкадуеце?
Я якраз з разарванай сям'і. Я па крытэрах праваабаронцаў палітвязень. Мой сын закладнік. І тут я пагаджаюся, што боль яна адчуваецца. І сёння як ніколі. Для многіх тысячаў і тысячаў людзей. Гэта ўсё праўда. Але разам з тым, як чалавек, які увесь 20-й год штодня правёў на вуліцах, так скажам, на барыкадах і вёў адтуль па прамыя стрымы, які бачыў усё гэта, што адбывалася на маіх вачах. Я бачыў гэтыя твары, я бачыў гэтыя усмешкі. Я ўпершыню за 10-годзе знаходжання ў палітыцы чуў, калі мне казалі, не калі вы што зробіце, а вот мы зараз, спадар Анатоль, мы разам зробім. Гэта было незабываема. І гэта ніколі ніхто не выкрасліць, не замажа ў беларускай навейшай гісторыі. Для мяне вось за гэтыя 30 гадоў, пачатак 90-х і 2020-х гады, гэта самыя моцныя палітычныя падзеі ў Беларусі. І яны падобныя сваім настроям і чаканнямі. Вось настроі ў грамадстве і чаканні і на пачатку 90-х, і ў 20-м былі аднолькавыя, велічэзныя. Быў велічэзны попыт на перамены. Не на нейкія касметычныя змены, а менавіта на такі моцны еўрарамонт беларускага дома. І ў 20-м годзе трэба прызнаць, што свет адкрыў Беларусь. Свет адкрыў Беларусь, таму што беларусы паўсталі паўсюль, дзе яны былі, і да гэтага яны сябе не ідэнтыфікавалі як беларусы. А вось тут самаідэнтыфікацыя іх адбылася, і яны там паўсюль, ва Аўстраліі, у Новай Зеландыі. І гэта убачылі адразу, адначасова, і ўрады, і жыхары там соцень краін. І гэта было файна, і гэта было вельмі моцна. Таму я, канешне, асабіста, я ні пра што не шкадую. І я разумею, што свабода мае свой кошт. І сапраўды народ мае права на рэвалюцыю. Мы гэта нават запісалі вот такім тэкстам у праект Канстытуцыі Новай Беларусі. І гэта вельмі актуальна. І гэта якраз спарадзіў 20-й год, каб такі запіс з'явіўся. Таму трэба проста на шалі вагу ўсё гэта класці. Я бачу, што 20-й год усё ж такі для Беларусі, для будучыні, можа не для нас асабіста, канкрэтных людзей, але мае больш пазітыўных момантаў, плюсаў. Мы застаёмся краінай з амбіцыямі на то, каб адстаяць сваю незалежнасць, каб быць незалежнымі, свабоднымі, еўрапейскімі. І ў гэта паверыла шмат людзей. І нам гэта сёння дапамагае. Калі б не было 20-го года, то я думаю, што сітуацыя магла быць істотна больш горшая. Пуціна нельга перарабіць. І ён усё ж такі нешта прабіў бы ў Беларусі. То бок у краіне мы бачым, што там вайна, там непасрэдна ўвод войскаў, а ў Беларусі іншы сцэнар. Але мэта і задача адна і тая ж. Таму што народ паўстаў у 20-м годзе, я яшчэ раз гавару, што гэта гістарычная падзея. Яе дае мы больш, так будзем адносіцца, відаць, асэнсавана. Пагаджаюся, калі пройдзе яшчэ больш часу, але ўжо сёння на шалі вагу, калі мы пакладзем, то я за тое, каб перажыць 20-й год. Хоць гэта цяжка, хоць гэта балюча, але гэта патрэбна нам, як нацыі, як народу.
Вельмі гіпатэтычнае пытанне. Пра гэта таксама пытаецца вот чалавек у нашым чаце. Пра тое, што калі б, магчыма, пратэсты, я просто перафразую, калі б пратэст перамог, то, магчыма, б Беларусь прыйшоў Пуцін, Расія з вайной, которая просто не далі б магчымасці Беларусі адысці з-пад зоны ўплыву Москвы. Спадар Сергій, што вы на гэта кон думаеце?
Ну, гэта сапраўды рэальная сітуацыя. Гэта рэальная сітуацыя, і я схільны думаю, што так яно, напэўна, так яно і было, і прычым я вось гутарыў з людзьмі, якія, ну, скажам так, ужо гэты тэрмін даволі прафесійна аналізавалі тэму ўдзелу альбо неўдзелу нейкіх расійскіх спецпадраздзяленняў у тых падзеях, і тут меркаванні разыходзяцца, адні лічаць, што былі пасланы перапрануты форму беларускіх сілавікоў расейцы. Іншыя кажуць, што не былі пасланы. Не магу тут, не маю просто, так сказаць, аргументаў ні на той бок, ні на іншы бок. Але тое, што калі б вось тады рэвалюцыя перамагла, Пуцін мог бы ўвесці, ну, як мы гэта называем, ўвесці танкі, я ў гэта абсалютна веру, бо і вось чаму? Бо калі мы гаворым, што на гэтыя падзеі трэба глядзець больш шырока, чым толькі ў дыяпазоне, скажам, толькі 20-го года, так, альбо, скажам, ну, 5 гадоў, то мы павінны прыгадаць тое, што было праз 2 гады. Мы ўвогуле не ведаем шмат што пра 20-ы год, пра актыўнасць пэўных персонаў, пра толькі калі будуць адчыненыя архівы, магчыма, мы штосьці даведаемся, але галоўнае, што тут мы не ведаем, это ў якой ступені Расія была задзейнічана, ці яна магла быць задзейнічана. Што мы ведаем дакладна, што ў той момант ужо, безумоўна, на стале ў Пуціна лежалі падрыхтаваныя маскоўскім генеральным штабам варыянты заходу і захопу Украіны. Захопу Украіны, дзе Беларусі адводзілася цэнтральная галоўная роля. Ну, зрэшты, пра тое, што Беларусь, гэта фарпост, успрымаецца Масквой як фарпост на заходнім накірунку, депутаты БНФ гаварылі яшчэ ў 93-м годзе, Анатоль, я думаю, не дасць хлусіць, таксама быў у авальны залі, калі вот тады па ініцыятыве, між іншым, Лукашэнкі, ён вынес гэтае пытанне ў парадак дня сесіі, ішло далучэнне Беларусі да ДКБ. Дык вось, калі Пуцін разглядаў, а ён, безумоўна, так разглядаў Беларусь як плацдарм для ўваходу ва Украіну, ўжо тады, у 20-м годзе, безумоўна, ён бы не даў там усталявацца ніякаму, так сказаць, ніякай дэмакратычнай уладзе. Ясна, што гэта было б смецена пад відам, што, ну, пад якім заўгодна, што, так сказаць, нейкія заходнія сілы, марыянеткі захапілі там уладу, значыць, што сфальсіфікаваныя выбары і гэтак далей, гэтак далей. І ёсць яшчэ адзін вельмі важны момант. Калі от мы ацэньваем 20-й год, то, скажам, да 22-го года, ну, тыя, хто адназначна негатыўна гэта ацэньваў, яны мелі больш аргументаў, чым, на мой погляд, чым тыя, хто ацэньваў, так сказаць, становча. Але люты 22-го года змініў усё. Вось пасля, вось зараз нашы браты украінцы не могуць сказаць, што беларусы здаліся, бо беларусы не здаліся. Беларусы не здаліся. Беларусы ў 20-м годзе паўсталі, і не віна беларусаў, што яны былі задушаныя. Што яны былі задушаны фактычна пры падтрымцы той самай сілы, якая потым пайшла ва Украіну. І мы, ну, а тым ужо, так сказаць, нашым сябрам, кіяўлянам, якія занадта моцна нас, беларусаў, крытыкуюць, мы можам задаць пытанне, а скажыце, а які палітык замежны быў у 2021 годзе Праз год пасля здушэння вот гэтай беларускай рэвалюцыі, калі ўжо былі тысячы палітвязняў, калі былі ахвяры, які замежны палітык быў самы папулярны сярод замежных палітыкаў ва ўкраіне? З кім ішоў гандаль? І гэтак далей. Адказ мы памятаем, таму вот тут гэта таксама мае, мне падаецца, істотнае значэнне.
Спадар Анатоль, а ці вы згодныя з гэтым фактам Расіі? Ну, бо тады атрымліваецца некае зачыненае кола, бо выходзіць, што беларусы не зрабілі, бо я разумею, што легальных, як кажуць эксперты, магчымасцяў змяніць уладу ў Беларусі проста няма, таму што няма выбараў, няма гэтага механізму. Але калі беларусы выходзілі на вуліцу і настойвалі на змене ўлады, ну, не ведаю, праз мірную рэвалюцыю, напрыклад, заўсёды ёсць пагроза, што ўвойдзе Расія. Значыць, не трэба пратэставаць. Гэта значыць, хай гэтая ўлада застаецца назаўсёды.
Ну, ведаеце, мы спрабуем тут неяк рацыянальна ўсё раскласці па палічках, а людзі ў 20-м годзе натуральна не сядзелі там і не пралічвалі розныя варыянты. Проста для гэтага саспелі, для народнай рэвалюцыі саспелі усе ўмовы. Тут і ковід, тут і проста Лукашэнка страшэнна ўсім надаеў, нават час наменклатуры. Гэта абсалютна тупіковая палітыка, і ўнутраная, і знешняя. Таму людзі рэагавалі на тое, чым яны жылі на той час. І падкрэсліваю, аб'ектыўна саспелі чыннікі для таго, каб народ выйшаў на пратэст. І ён выйшаў. Ён выйшаў масава. І ён убачыў, што гэта не яго пункт гледжання. А было такое даследаванне цікавае, калі там праводзілі даследаванні, заходзілі там да аднаго беларуса і пытаюцца, ну ці гатовы ён на пратэст. Ён гаворыць, я гатовы, а як твой сусед? А вот сусед не, хутчэй за ўсё не пойдзе. І вось тут яны ўбачылі, што ў прынцыпе тое, што думае асобная там сям'я, асобны чалавек, гэта якраз грамадская думка большасці беларусаў. І ў гэтым была каштоўнасць. А ўсё астатняе залежыць ад шмат якіх састаўляючых ужо. І тут мы можам гаварыць, клянка на палову поўная ці пустая. А маглі быць і больш трагічныя па падзеі, але маглі яны разгортацца і больш паспяхова. Я б тут яшчэ адзначыў, што да плюсаў 20-го года тое, што дзякуючы народнай рэвалюцыі выхаду беларусаў на вуліцы, мы адцягнулі ўварванне Пуціна ва ўкраіну. І гэта амаль там 2 гады. І гэта той час, калі актыўна ствараліся ўзброеныя сілы Украіны, і за гэты час пэўныя там рэформы праводзіліся. Калі б не, і магчыма Пуцін у 20-м годзе уварваўся ва Украіну, калі б не было падзеі ў Беларусі, то магчыма і іншы б сёння быў сцэнар. І ці была б Украіна сёння такой, якая яна ёсць. Таму тут я лічу, што мы не толькі інвеставалі ў сваю свабоду, але інвеставалі і ва Украіну. І тут я тут пагаджаюся, што трэба глядзець на ўсё і бачыць усю карцінку цалкам, а не толькі яе фрагменты. Канешне, тут калі вяртацца ў 90-е гады, то калі б нешта падобнае было тады, то шанец на поспех, на перамогу быў значна вышэйшы. Таму што Лукашэнка таксама не губляў гэты час. І у 2020 годзе ён стварыў даволі такую эфектыўную сістэму, каб захоўваць уладу пры дапамозе сілавікоў, пры дапамозе там Пуціна і гэтак далей. Я думаю, што чым раней бы быў 20-ы год, тым больше былі б шансы на змены і перамены ў Беларусі. Таму калі я гавару, што пра што я як бы шкадую, гэта можа, што 20-ы год адбыўся ў 20-ым, а не істотна раней.
А ці можа, на вашу думку, ён яшчэ паўтарыцца? Такі 20-й год. У будучыні, у падобных маштабах, гэта пытанне вам абоду, можа, на рашэнне нашай праграмы. Таму што, выкарыстоўваючы гэта параўнанне Зінона Пазняка, ну, патоп ужо адбыўся. У Беларусі няма ніякай палітычнай актыўнасці, няма свабодных медыяў, няма магчымасці хоць неяк выказаць альтэрнатыўную думку сваю. Тая пазіцыя, которая дзейнічае, надзейнічае за мяжой, адкуль інструменты ўплыву на грамадства вельмі, вельмі абмежаваныя. Калі старонкі розныя і ў Фейсбуку, і ў Твіттары, на Ютубе прызнаныя экстрэмісцкімі, і любы лайк, гэта ўжо парушэнне закона, іхнага закона, які змянілі і прынялі. Тады як і праз што нешта можа змяніцца, спадар Сергей?
Ну, адбыцца можа ўсё, жыццё паказывае, што могуць быць самыя нечаканыя, непрагназуемыя перамены і ў самы песімістычны час – могуць адбыцца зусім, так сказаць, ну, супрацьлеглы самому чорному песімізму падзеі. Пытанне, мне здаецца, калі мы ўжо прыгадываем 20-е годы, хочам зразумець, якія галоўныя ўрокі мы павінны з гэтага зрабіць, акрамя ўсяго іншага, што для найперш, так сказаць, для тых, хто лічыць сябе палітыкамі ці сочыць за палітыкай, ці як некім чынам удзельнічае у ёй, гэта пытанне, канешне, палітычнай адказнасці і вот тое, што я казаў, зразуменне нацыянальных каштоўнасцяў. Вот самае галоўнае, на чым спатыкалася беларускае грамадства, скажам, апошнія 30 гадоў, гэта, ну, адно з самых галоўных, на мой погляд, гэта неслушнае памылковае разуменне Расіі, Масквы і нейкія спадзяванні на яе. Ну, самы лепшы прыклад – это вось восень 96-го года, калі, ну, рэальна, вот Анатолій Лебецька быў удзельнікам якраз, ён быў сярод тых дэпутатаў, якія падпісалі імпічмент, вось у Шарэцкага, старшыні Верховнага Савета, фактычна ў руках быў імпічмент Лукашэнкі. Вот фактычна ў руках. І тут прилятає з Москви делегація з Кремля, і Шарэцкі підписує погоднення, ось гэтае начне погоднення з Лукашенком, просто от аддає, випускає з рук ось гэтую магчимость. Можна шмат аналізувати, там і психологічні фактори, і інші фактори шукати, але ось калі так, ну я просто... Я про гэта кніжку напісаў з 96-го год. Я аналізаваў гэта, і не адзін я. І калі вось я, ну, шукаў вот тое галоўнае, вот гэтым галоўным была, гэта якраз спадзяванка на Москву. Абсалютна ў дадзеным выпадку, ў тым выпадку нелагічная. І сітуація можа змініцца сапраўды ў любы момант. Чалавек просто самы лепшы аналітык, самы лепшы прагназіст, група аналітыкаў не в стане спрагназаваць, як могуць пайсці ў рэальнасці падзеі. Не толькі могуць спрагназаваць розныя варыянты, але жыццё паказывае, што і, як правіла, не спраўджваюцца, па-іншаму ідзе. Вот галоўнае, што грамадства і палітыкі павінны быць падрыхтаваныя і разумець, што ніякай дапамогі ад Расіі, беларускай дэмакратыі не будзе ні пры якіх умовах. Это одно. И в интересах Беларуси это зникнение Российской империи, як империи. Россия, конечно, никуда не сплыве. Она будет завсёды на усходе. Это, так сказать, географичный просто факт. Географичный факт. Навыть не политичный. Але вось тое, что не треба там на усходе шукать себе сябров, их не будет. Их не будет. Яшчэ не одно поколение их не будет. Я уже не кажу про украинцев. У нас, у беларусов их не будет. Вот гэта вельми важно усвядомить. Калі мы гэта усвядомим, то, может быть, наши разлики будут и наши дзеянні будут базоваться на, ну, больш цвярозых и больш рациональных, на больш рациональных подыходах. И нарэшце тое, што, можа быць, варта было б паставіць на першае месца, гэта, канешне, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці. Бо яшчэ сітуацыя, якую мы маем, можа яна і пагоршыцца, яна яшчэ можа быць такой і 5, і 10, і 20 гадоў. Мы зараз уступаем у вельмі непростую эпоху, я маю на базе не Беларусь і нават не Европа, а ў цэлым свет. Цалкам рэальная, можа быць, тэрмаядзерная вайна. І про гэта ўжо, так сказаць, абсалютна гаворыць як пра рэальнасць. Але беларусы захаваюцца, як Васіль Быков казаў, Беларусь адродзіцца, калі не скорыцца чужой сіле. Вось нескарэнне чужой сілі палягае якраз у захаванні нацыянальных каштоўнасцяў, захаванні мовы, захаванні нацыянальнай культуры, нацыянальнай ідэнтычнасці. Тое, што ўвогуле, канешна, значна прасцей захаваць у дыяспоры, хаця жыццёвую міграцію, думаю, ўжо тысячу людзей пераканаліся, што гэта далёка не цукар, але ўсё ж такі пэўныя рэчы там рабіць прасцей, чым гэта зараз робіцца ў Беларусі. І тады будзе магчымасць уз'яднацца, вось гэтай разарванай нацыі на гэты момант, у одно і, ну, нарешті жити так, як повинні були б жити білоруси, і мають право, просто вся історія наших предків і змагання, яно, ну, дало нам право сподіватися, що наші нащадки, не ми, але наші нащадки будуть жити щасливо і будуть жити щасливо на своїй, на білоруській землі.
Спадар Анатоль, каб жити щасливо на своїй білоруській землі, що, на вашу думку, може бути зроблено для цього у Білорусі білорусами? І коли це окно можливості може відчинитися?
Дивіться, ви казали про те, що можна змінити деякі правила, закони, але що робити з людьми? Ось на це у режиму нема відказу. Коли ми візьмемо 2010 год, там так само були доволі буйні виступи, акції протесту на вулиці. Тоді Лукашенко розрулив ситуацію за 2 роки фактично. У 12-му вже практично там більшість санкцій були зняті, кінчатково у 15-му році, і у 15-му році наогул для нього була лайтова ситуація. Зараз пройшло 5 років, і що ми бачимо? Ми бачимо, що делегітимізація – це один з виників 5 років. І тут у Лукашенка не бачить ніяких перспектив. Європа – це навогул холодний континент для режиму. Нешто спробує зробити з американцями, але покуль, що не зрозуміло, на що це може вийти. У білоруських турмах залишається більше за 1000 політзневолених, і це говорить про те, що люди – це найвелика проблема режиму, і це наш шанс. Тому що так люди замовчали, люди не роблять шмат того, що не робили у 20-му році, але нічого не змінилося у їх головах, у їх марах, і це наш найголовніший шанс на перемени. Люди і те, що Лукашенко зараз не має не тільки міжнародної легітимації, але і внутрішньої. І він створює враження, що бицем сторонка перегорнута, але це не сприймає громадство. І ми це бачимо по їх заявах. Вони можуть скільки завгодно говорити там, і фільми випускати, що там Тихановська – ніщо, демократичні сили – ніщо, там у заміжі хтось збіг – ніщо. Але потім роблять одну заяву Міністерства заміжних справ, яка усе дезавоює. Тому що те, що вони зробили, вони говорять, що о, Тихановська – це важливо, ми не хочемо, щоб білорусів заміжі збиралися, бо їх чують ті люди, які внутрі країни. Я хочу ще назвати некілька позитивних речей, які, на мій погляд, за ці 5 непростих років ми маємо як виник. На мій погляд, це реально діюча коаліція, яка не прописана ні одним погодненням. Я її називаю коаліцією 5 пальців. Це не по людях поділ, а по функціях, по накірунках діяльності. І ось те, що називається політичним вимірянням, і це більш-менш нормальова, кваліфікована, фіктивна робить та ж Тихановська, там інші структури, які створені. Їх можна критикувати, але це достатково ефективна праця, яка конкурентно здольна з усім механізмом, який є сьогодні у Лукашенка. Другий накірунок – це воєнні. Це білоруські добровхідники, які змагаються в Україні, і це так само наш гонор. Третій накірунок – інформаційний. Не глядячи на те, що там не відбувалося з медіа, яким би не було тяжко, але вони так само ось гетую оборону тримають, вони заховують позиції важні. Четвертий накірунок гета оборона людей, гета те, що роблять правооборонні організації, фонди. 2 мільйони тільки міжнародний фонд собрав на підтримку політв'язнів. Це дуже важлива функція. І п'яте, ось цей п'ятий палець, те, що я називаю експертною супольністю, яка я думаю там про будучиню і дає альтернативу тому, що створив Лукашенко. Це доволі добрий такий підмурок для того, щоб глядіти у будучиню, ну і не тільки узгадувати некі болячки. І це важливо. Ми залишилися у міжнародній повістці дня. Це надзвичай важливо. Сьогодні у нас є можливість контакту на високому рівні. Це так само важливо, тому що так, може, події пойдуть праз некий воєнний сценар, і це буде нечто абсолютно непрогнозуєме. Але в будь-якому випадку нам потрібно, щоб у нас були хаурусники. Ми самі по собі не справимося з диктатурою, за якою стоїть Путін. І нам потрібні хаурусники. Це значить, у нас повинні бачити суб'єкт, яны павінны прызнаваць нашу легітымнасць. У нас павінна захоўвацца магчымасць зняць слухаўку і аднаму чалавеку патэлефанаваць прэзідэнту ці прэм'ер-міністру іншай краіны. Калі вот гэта ўсё захаваць і развіваць, то аптымізм захоўваецца. Вот я лічу, што гэта той здабытак, які мы маем. Самае галоўнае гэта людзі і ну просто быць больш уважлівы адзін да аднаго. Бо у нас зараз такія трэнды, якія падкідвае і той жа і Пуцін, і Лукашэнка, каб беларусы перасварыліся адзін з адным. І тут нам трэба таксама, калі-нікалі, просто перад тым, як адказваць, палічыць, ну, нікалі не да 10, то да 5. А так я застаюся палітычным аптымістам і веру. А калі не верыць, то што тады? То тады пісаць папрашэнне шведу. Ну, гэта не пра нас, я думаю, не пра мяне, не пра Сергія, дакладна.
Дзякуй вялікі, спадар Анатолі, спадар Сергей. Я нагадаю, што маімі госьмі сёння былі публіцыст Сергій Навумчык і дарэцца Светлана Ціхановская і Анатоль Лябецька. Я таксама захвочваю нашых гледачоў, для якіх гэта бяспечна, пісаць у каментарах свае думкі пра падзеі 2020 года, як яны адбіліся на гісторыі Беларусі, ці былі правільныя, ці былі неправільныя, з якім знакамі яны застануцца ў беларускай гісторыі. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум», да вас у празе працаваў Дзмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце swaboda.org.